Nou ja, kan jy glo, hierdie is die laaste fokus op die woord vir 2019. Wanneer jy weer my stem hoor hier by Fokus op die Woord, is ons in die nuwe jaar 2020. Komende aan die einde van die jaar, het 'n mens baie vrae rondom die dinge wat ons die afgelope weke en maande oor gepraat het. Ons het mos gekom met ons reis deur die Bybel en ons kom nou aan die einde van al hierdie dinge wat ons so noukeurig bestudeer het vir 2 jaar, dat het ons nou op 'n stadium ons nou vasgeval by die feit dat ons is nou in die boek Openbaring en daar's 'n klomp onafgehandelde sake wat ek met jou oor wou gesels het. Ja, ek is Raymond Lombard, daarvan Volle Evangelie Kerk Lewende Woord Gemeente, dit Tygerim Parow, en wil met jou praat rondom die feit dat ons kyk nou in die Bybel en dan sien ons die rol van die anti-kris, ons sien die rol van die valse profeet en Israel en die nasies en al hierdie dinge wat gebeur. Maar die een tergende vraag wat soveel mense al vir my vir soveel jare vra. En kyk, ek is daarom nou al 41 jaar besig om te kyk na Bybelprofesie, nê? So dis nou nie ook nie van gister af nie. En die een interessante vraag wat deur die jare gedurig deur te voorskyn getree het, was die vraag oor Amerika se rol in die eindtyd. Want baie skrifgeleerdes is dit eens dat met betrekking tot die eindtyd profesieë die skrif nêrens direk na Amerika verwys as dat sy 'n groot rolspeler sou wees in die eindtyd. So die dringende vraag wat by baie mense wat die eindtyd gebeure in die Bybel bestudeer bestaan is, het Amerika enigsins 'n rol te speel in die komende groot verdrukking wanneer die anti-kris sy verskyning gaan maak? En verseker, dit is so dat Amerika het 'n rol in die mensdom te speel, dit is gewis en seker. Wat betref sy rol in die mensdom, het dit maar dieselfde rol as al die volke en al die nasies en tale van hierdie wêreld. Want lees ons dan nie in Handelinge 17, en hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. So sommige van julle digters ook gesê het, ons is sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen of beeldwerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. So duidelik, hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon. So wat Amerika se rol in die mensdom speel, ek bedoel, dit is een en dieselfde. En dit is dat God se opdrag aan Adam en Eva was, vul die aarde, vermenigvuldig, vul die aarde en heers daaroor. So gaan dit met al die volke, nasies en tale. Maar dis nie die vraag wat gevra word nie. Die vraag is nie, het Amerika 'n rol in die mensdom te speel nie. Die vraag wat ons interesseer is, het Amerika enigszins 'n rol te speel in die komende groot verdrukking wanneer die anti-kris sy verskyning maak? In ander woorde, watter rol speel Amerika in die eindtyd? En dan het ek gesê dat baie skrifgeleerdes is dit eens, daar's geen direkte verwysing na Amerika as 'n groot rolspeler in die eindtyd. En dit natuurlik het baie vrae in die gemoed van mense wat wil werklik verstaan eindtyd gebeure. Nou, kom ons stel dit in eerste so. Amerika was en is 'n groot krag in wêreldsending. Kyk, dit kan ons glad nie ignoreer nie. Dat die Here God daardie land geseën het as 'n afspringplek vir van die grootste sendingbewegings ooit, is geenesins te betwyfel nie. Ek bedoel, dink 'n bietjie hieroor. Net na die Tweede Wêreldoorlog is dit dan nou juist die Amerikaners wat 1800 sendingorganisasies van stapel gestuur het. En dit is ook hulle wat meer as 350.000 sendelinge die wêreld ingestuur het. En daar is sekerlik nie vandag 'n land in die wêreld wie se sendingywer gelyk is aan die van kerke en sendingorganisasies in die VSA in Amerika nie. Ten tweede, Amerika was nog altyd beskou as 'n vriend van die Joodse volk, die volk Israel. En die rede vir die Amerikaanse ondersteuning van Israel word allerweë as haar Joods-Christen erfenis as volk beskou. Baie Amerikaanse presidente het nog altyd geglo dat God die land Israel vir die Joodse volk vir alle tye gegee het, wat ook korrek is, wat Bybels korrek is. En gebaseer op die gedeelde godsdienstige erfenis en die skrifte, die Bybel, is daar 'n historiese liefde van Christene vir die land Israel en sy mense. En dit, miskien dit, meer as enigiets anders, sement daardie vriendskap tussen Amerika en Israel. God het dan ook beloof om te seën diegene wie Israel seën. In Genesis 12 vers 3 het die Here baie duidelik vir Abraham gesê, ek bedoel die Here het nie doekies omgedraai nie, hy het dit gesê soos dit is. Die Here het gesê, ek sal seën diegene wat jou seën, dis die volk van Abraham, Isak en Jakob, en hom vervloek wat jou vervloek. En vir die rede is Amerika grootliks geseën deur die Here, omdat hulle deur honderde jare en deur baie, baie dekades 'n groot seën vir die volk, vir die land Israel was. Maar dan moet ons ook in aanmerking neem, nie net was en is Amerika 'n groot krag in wêreldsending en word Amerika beskou as 'n vriend van die Joodse volk Israel nie. Maar bring dit vir ons ook tot hierdie punt. Die stilte in die Bybel oor die toekoms van Amerika is oorverdowend. Dit was dan juis Dr. Tim LaHaye wat toe hy nog geleef het eendag geskryf het, "One of the hardest things for American prophecy students to accept is that the United States is not clearly mentioned in Bible prophecy." Hoor jy wat sê hy? Hy sê een van die hardste dinge vir Bybelstudente wat Amerika in Bybelprofesi soek, moet aanvaar dat die VSA word nêrens helder vermeld, duidelik vermeld, as dat sy rol het in Bybelprofesi. En hy is heeltemal reg, hy is heeltemal korrek. Want daar is geen vermelding van die VSA in die Bybel met betrekking tot die eindtyd nie. Nou, dit mag so wees, omdat die Amerikaanse volk is maar 'n skrale 250 jaar oud. Tog wonder baie studente van die skrif oor wat die moontlike verklaring vir die Bybelse stilswye oor die toekoms van die VSA in eindtyd gebeure is. En dit was dan nou juist Dr. David Jeremiah wat 'n paar moontlike verklaringe ook aangeteken het. En ek gaan net 'n paar aanhaal. Die een is, Amerika sal ingesluit, ingekorporeer word in die Europese koalisie. Want dit is ook Dr. John Walford wat so dink. En hy maak die stelling dat die meeste burgers van die VSA is toch uit Europa afkomstig. Hulle het hulle wortels in Europa. Soos baie van ons. Net soos dat toe daai drie skepe gekom het met mense uit Europa uit na die kontinent van Afrika toe, het Columbus toch met 'n skip oorgegaan en is Noord-Amerika ontdek in dieselfde tyd. Toe mense die inkwisisie gevlug het en toe mense moes pad gee, die Franse hugenote as gevolg van vervolging van Christen in Europa. Toe is hulle oor die wêreld versprei. En van ons volksgenote het oorgegaan na die Amerikas toe en in die besonder na Noord-Amerika. Van die ander het met die vlele Hollander en met ander skepe aangekom in die Kaap in die tyd van Jan van Riebeeck. So net soos wat mense versprei word weens omstandighede in die wêreld, weens 'n oorlog of vervolging of wat ook al daartoe tot aanleiding het, so het mense en is mense maar versprei oor die kontinente van die wêreld. En die feit dat Amerika sterk bande het met sekere Europese lande, is daar 'n gedagte dat as 'n gevolg van die feit dat Amerika daar ingesluit is, is sy deel van die Europese koalisie en sal maar soos Europa ook maar onder die mag van die anti-kris staan. Dis die een gedagte. Een van die moontlike verklaring. Die ander verklaring is dat Amerika sal oorgeneem word deur magte van buite. En so skrikwekkend as wat dit klink, een van die moontlike verklarings is dat daar is diegene wat van mening is dat Amerika haar wêreldse of haar wêreld invloed. Sy het 'n wêreldse invloed, moenie fout maak nie, maar haar wêreldinvloed gaan verloor teen die tyd wat die groot verdrukking aanbreek. En die Bybel is dan nou juist stil oor die toekoms van Amerika, omdat sy nie meer 'n groot rolspeler dan in die wêreld sal wees nie. En dan is daar nog 'n moontlike verklaring. Bybelstudente wonder in ons moderne tyd, is dit moontlik dat 'n dirty bomb of 'n atoombom op Amerikaanse grondgebied gaan ontplof en dat so 'n bom kan miljoene mense se lewens beïnvloed en baie mense sal die lewe laat. Dit sal die ekonomie lam lê, want dit kan die VSA oornag tot 'n sekondêre mag in die wêreld verklein. Daai moontlikheid is ook nie uitgesluit in die dae wat ons in lewe en in die nabye toekoms nie. Maar dan die ander een is seker meer 'n groter, sterker moontlikheid. Amerika kan besmet word deur morele verval. En dit moet 'n gedagte gehou word dat die lewensspan van die wêreld se grootste beskawings was maar ongeveer 200 jaar. En dit mag wees dat dit nie 'n invallende mag is nie, dat dit nie 'n atoombom is nie, maar dat dit morele verval en sedeloosheid is wat die Amerikaanse volk gaan lam lê. Want dit sal dan beteken dat sedeloosheid en boosheid die volk van binne vernietig en soos 'n kanker onsigbaar werk en daai volk tot 'n val bring. Dis glad nie onmoontlik dat so iets wel 'n rol kan speel nie. Want as die Here sy seën wegneem, sal daardie volk in 'n totale immoraliteit verval. Maar dan is daar ook die gedagte, watter impak gaan die wegraping op Amerika hê? Is dit moontlik dat dit dan nou juist die wegraping is wat op die vooraand van die 7 jaar groot verdrukking plaasvind? Dat dit dan nou juist die wegraping is wat Amerika impotent gaan maak? Ek bedoel, daar is oor 100 miljoen Christene in Amerika. So indien die wegraping van die kerk van Jesus Christus vandag plaasvind en al die ware gelowiges in een oomblik van hierdie wêreld af, van hierdie aarde af weggeruk word na die hemel, dan sal Amerika soos ons dit vandag ken nie dieselfde wees nie. Want daar word bereken dat Amerika miljoene, der miljoene landsburgers tydens die gebeurtenis van die wegraping gaan vermis. Ons praat ruim van tussen 80 en 110 miljoen mense wat in een oomblik in Amerika vermis sal wees. En indien hierdie land soveel mense op een slag verloor, sal dit 'n geweldige groot leemte in die ekonomie laat, maar ook in hulle leer, in hulle weermag. En nou is die vraag, as 'n mens in gedagte hou dat ons die lig en die sout van die aarde is en dat dit die godvreesende mense is wat van die aarde af weggeruk word wat 'n verhouding met Jesus het, is dit dan nie so dat die meeste mense of die mense wat agterbly is ongelowiges en goddelose mense En wat gaan daar die res van die bevolking doen? Die dag wanneer die antichrist verskyn, sal die VSA nog steeds een wil hê? Sal nog steeds iets wil doen? Nou, ek bedoel, wat vir hulle geld, wat ek nou net vir jou vertel het die afgelope 20 minute, geld mos ook vir baie ander lande in die wêreld, wat Christen lande is. So dit kan een geweldige impak hê op die wêreld. Die wegraping, myns en siens, sal een geweldige leemte laat vir baie lande om besluite te neem oor wat om te doen met die volk Israel na die wegraping. As jy vat een land so Zambië, Zambië het een absolute totale oorgrote Christendom. As jy vat Suid-Afrika, laat ons wees wat ons is, maar die feit is, hier is miljoene Christene in hierdie land. So, en het is so, daar is baie, baie lande, en gewoonlik as jy na die wêreld kyk, in 'n gewone oog sal jy altyd sien, dat die lande wat 'n groot Christenbevolking het, oor die algemeen is dit die lande, dwarsdeur, wat 'n goeie verhouding met Israel nastreef. Hoekom? Wel, die volk Israel het vir ons die Bybel gegee, volgens Romeine hoofstuk 3. Paulus verduidelik vir ons dan, dat het dan juis hierdie volk is, wat vir ons die Bybel bewaar het. En verduidelik hy vir ons, waar anderste kry ons die woord van God. Hy sê in Romeine 3, wat is die voordeel van die Jood? Groot, in alle opsigte, ten eerste toch, dat aan hulle die woorde van God toevertrou is. In ander woorde, ek en jy, sou nie sonder Israel die Here geken het nie, want sonder hulle sou ons nie 'n Bybel gehad het nie. En as ons nie 'n Bybel gehad het nie, hoe sou ons ou en 'n Nuwe Testament gehad het, om te weet wie Jesus Christus is? So Christene weet, dat 'n verhouding met die volk Israel, is ontsettend belangrik. Maar hier is die probleem. Die volk Israel soos hy vandag bestaan, is 'n sosialistiese staat. Ek bedoel, daar is oor die 6 miljoen jode in daai land, maar net 30.000 is belydende christene, messiaanse jode. 30.000 uit 6 miljoen. En dan het jy nog 'n baie sterk groep, 'n beweging in Israel vir die orthodoxe jode, wat wetties is en wetisme aanhang. En die res van die bevolking, by verre die oorgrote meerderheid, hulle wil nie God in sy gebod ken of die nie, nie die God van Abraham, Isak en Jakob, nie Jesus Christus geopenbaar as die Seun van God in die Nuwe Testament, hulle is 'n sosialistiese volk. Ek bedoel, van jou grootste gay parades in die wêreld, word in Tel Aviv in Israel gehou elke jaar. Dis so goddeloos. Sulke seksuele losbandigheid. Wat moet die Here dink van sy volk in hulle land, in Jerusalem, wat in daai land aangaan? En daarom juis die 7 jaar groot verdrukking. Want Israel skil die Here nog 7 jaar in Bybelprofesie, die 70ste week van Daniël. Maar heidaglik, as jy vir my vra, maar hoe moet ons voel en optree teenoor hierdie volk? Ek bedoel, Paulus is ons nou duidelik in die boek Romeine, hoe mens moet dink as 'n Christen, wanneer hy ons nou verduidelik oor die volk Israel. Hy sê, kyk, ek praat nou uit monde van Romeine 11 vers 28, wat die evangelie betref, in ander woorde die goeie nuus van die Nuwe Testament, dat Jesus Christus die Messias is, die Seun van God, is hulle, dis die Jode, wel vyande ter wille van julle. Maar wat die uitverkiesing betref, bemindes ter wille van die vaders, want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. In ander woorde, die feit dat die Here Abraham, Isak en Jakob geroep het, aan hulle 'n belofte gegee het, en uit hulle hierdie volk Israel gebou het, en uit hulle het Christus Jesus die verlosser te voorskyn gekom, want Jesus is 'n volbloed Jood en nie ek of jy of enigiemand in die wêreld gaan dit in ewigheid verander nie. Hy is gebore uit die stam van Juda, uit die geslag van Dawid en ook Abraham. So hier is die twee dinge. Wat die evangelie betref, die goeie nuus van die Nuwe Testament van Jesus, is hulle ons vyande. In ander woorde, want hulle het Jesus verwerp. Hulle het tot vandag toe verwerp hom. Maar wat die uitverkiesing betref, die feit dat hulle bly nog steeds, ten spyte van die feit dat hulle ongehoorsaam is, nog steeds weet ons mos uit monde van Romeine 11 vers 25, broeders, ek wil nie hê dat julle hierdie verborgenheid, hierdie geheim nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding, die feit dat God Israel tersyde gestel het, dat God verhard is, dit is net ten dele oor Israel, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. En ons weet, die oomblik wanneer die volheid van die heidene ingegaan het, die wegraping plaasvind, dan sal God, vers 26, so sal die hele Israel gered word. In ander woorde, aan die einde van, want nou kom Jesus hier weer groot verdrukking, wanneer die volheid van die heidene ingegaan het, dan word die kerk weggeneem, dan gaan God hom weer wend tot Israel. Maar op die oomblik, soos ek nou hier met jou praat, op hierdie oomblik, is daar 'n verharding van God se kant teenoor Israel, omdat hulle ongehoorsaam is, omdat hulle nie, hulle wil onderwerp aan die Messias, aan Christus Jesus nie. Maar, dus ja, wat die evangelie betref, is hulle ons vyand, maar wat die uitverkiesing betref, is hulle beminde. Dit beteken, ons het hierdie dualisme, ons het hierdie twee dinge. Ja, die een wat ons lief het, ons saligmaker en verlosser Jesus Christus, word nie aanvaar vandag deur die volk. Maar, hulle bly nog steeds die bemindes. Want God gaan 'n groot wonderwerk doen. Daai wonderwerk is nie meer ver nie. En hoe kyk ek uit na daardie dag? Want dit staan opgeteken in Sagaria hoofstuk 12. Die Here sê, in die dag, vers 9, sal ek die nasies wat teen Jerusalem aankom verdelg. Dis aan die einde van die sewe groot verdrukking, na die wegraping. Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem, dis die volk Israel, sal ek uitgie die gees van genade en smekinge. Hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. Hulle sal oor hom rouklag soos 'n mens rouklag oor die enigste seun en bitterlik oor hom ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind. In die dag sal die rouklag groot wees in Jerusalem, soos die rouklag in Hadad-Rimmon in die laagte van Megiddo. So dis wanneer daai slag van Armageddon gaan aanbreek en hulle besef dat onder die invallende magte van die Antichrist en die Europese koalisie en al die volke uit die noorde en al die volke uit die ooste en uit die suide, wanneer al hierdie volke na hulle toe aankom in die laaste dae van die 7 jaar groot verdrukking, in die 7 jaar na die wegraping, en hulle roep tot God en besef hulle as 'n volk gaan vernietig word totaal van die aarde af, dan gaan hierdie oomblik aanbreek. Dis wanneer Israel gered sal word. Dis wanneer almal wat tot Jesus roep wat nog lewe. Maar onthou, op daai stadium is 2/3 reeds dood. Sagaria 13 vers 8. In die ganse land spreek die Here, 2/3 sal daarin uitgeroei word, sal sterwe, maar 1/3 daarin oorbly. Soos dis wanneer daai laaste derde tot God roep, dat die Here hom oor hulle sal ontferm, en dat Jesus Christus homself uit die hemel verskyn vir die slag van Armageddon en om sy volk te verlos uit die hand en mag van die Antichris en al sy magte saam met hom. In Amerika, wel, die Bybel is daaroor stil. Daar word niks oor Amerika gesê nie. Nou ja toe, dis die einde van die saak, kan jy glo? Dit is ook die einde van die laaste Fokus op die Woord program vir die jaar. Ek is Raymond Lombard, daarvan Volle Evangelie Kerk, Lewende Woord Gemeente De Tyger in Parow, reg oorkant Tygerberg Hoërskool. Jy is meer as welkom om vir ons te kom kuier. Volgende jaar gesels ek met jou verder. Baie dankie, en tot ziens.